นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับในช่วง1ปีของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมามีชาวออสเตรเลียจำนวนมากนะครับที่ติดอยู่ในวงจรการเป็นหนี้สะสมเพิ่มขึ้นและต้องพึ่งพาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในครัวเรือนซึ่งรวมถึงค่าครองชีพด้วยนะครับหากปริมาณหนี้สินของคุณเพิ่มมากขึ้นจนเกินควบคุมมีบริการปรึกษาด้านการเงินที่ฟรีและเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณผู้ฟังให้ประเมินสถานการณ์ทางการเงินและจัดเตรียมแผนการชำระหนี้คืนที่สามารถจัดการได้นะครับคุณโจซิป้าโคซานอวิกจาก SBS News มีรายละเอียดในเรื่องนี้ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับในทุกๆวันคุณซาร่าบราวน์ชอว์ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินจากสายช่วยเหลือปัญหาหนี้สินแห่งชาติหรือ National Debt Helpline พูดคุยกับผู้คนที่ต้องดิ้นรนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆและผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้เธอเล่าว่าสำหรับหลายครอบครัวการตอบรับทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาคือการตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางการเงินและในตอนนี้พวกเขากำลังพบเจอกับหนี้สินที่มากขึ้นกว่าเดิม
We've got a situation where now, sort of almost a year on, people have got bigger debts than they had 12 months ago because they haven't made any payments on their loans.
เราพบเจอกับสถานการณ์ที่ว่าผ่านมาแล้ว1ปีในสถานการณ์โควิดผู้คนมีหนี้สินมากกว่าที่พวกเขาเคยมีในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากส่วนมากพวกเขาไม่ได้ชำระสินเชื่อไม่ได้ชำระบัตรเครดิตและไม่ได้ชำระค่าผ่อนบ้านและธนาคารก็ยังคงคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจึงเป็นหนี้มากขึ้นในวันนี้มากกว่าเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลคุณบราวน์ชอว์กล่าวหากคุณประสบความยากลำบากในการชำระค่าใช้จ่ายและการชำระสินเชื่อเมื่อถึงเวลาการวางแผนและการหยุดก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นนั้นเป็นความคิดที่ดีคุณเดมาเรียนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจออสเตรเลียและอุรุกวัยจากนครซิดนีย์แนะนำว่าคุณควรจัดทำรายการหนี้สินและอัตราดอกเบี้ยเมื่อคุณรับมือกับหนี้สินหลายทางคุณเดมาเรียกล่าวว่าคุณควรจัดลำดับความสำคัญด้วยการชำระหนี้ที่ผูกพันกับสินทรัพย์ของคุณก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นตามมาด้วยหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นลำดับรองลงมา
Understand that interest compounds and never goes awaySo if you owe 10 and on something and the interest rate is 10%,
คุณต้องเข้าใจว่าดอกเบี้ยทบต้นนั้นจะไม่หายไปไหนดังนั้นหากคุณเป็นหนี้$10และอัตราดอกเบี้ยคือ 10% ในวันพรุ่งนี้คุณก็จะเป็นหนี้$11และจากนั้นก็จะเพิ่มเป็น$12.20 $13.70และมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณเดมาเรียกล่าวคุณลินดาเอ็ดเวิร์ดส์ผู้ทำงานที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนโอกาสความเท่าเทียมและความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสจาก Financial Counseling Australia องค์กรให้คำปรึกษาทางการเงินที่ไม่แสวงผลกำไรกล่าวว่าการเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างคุณและสถาบันการเงินคือวิธีที่ดีที่สุดในหนทางสู่การโอนหนี้ขณะที่คุณเอ็ดเวิร์ดส์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการติดต่อกับเจ้าหนี้อย่างใกล้ชิดและการสร้างแผนชำระหนี้ที่สามารถจัดการได้แล้วคุณยังจะต้องรู้ถึงวิธีในการพูดคุยกับพวกเขาด้วย
The very first thing that I would say to someone if talking to their banks is to always use the word I am in financial hardship. Then
สิ่งแรกที่ดิฉันจะบอกกับใครสักคนหากต้องพูดคุยกับธนาคารคือการใช้คำว่าฉันได้รับความเดือดร้อนทางการเงินและหลังจากนั้นการสนทนาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของคุณคุณเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวหากคุณต้องรับมือกับหนี้หลายทางที่มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยสูงและวันกำหนดชำระแบบเดือนชนเดือนคุณเดมาเรียกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรียกว่าการรวมหนี้หรือ Debt Consolidation อาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ
So you have 7 credit cards and all of them are overdue for months. So a debt consolidation product will grab all those 7 debts, put them all together.
สมมุติว่าคุณมีบัตรเครดิต7ใบและทุกใบเลยกำหนดชำระหนี้แล้วหลายเดือนการรวมหนี้จะรวมหนี้สินจากบัตรทั้ง7ใบเป็นหนี้ก้อนเดียวและออกสินเชื่อใหม่เพื่อให้คุณจ่ายคืนเพียงทางเดียวแทนที่จะต้องจ่ายแยกกัน7ใบข้อดีก็คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายนั้นจะต่ำลงหากเทียบกับการจ่ายแยก และให้ความรู้สึกเหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณเดมาเรียกล่าวแม้การรวมหนี้สินหลายทางเป็นหนี้ก้อนเดียวและจ่ายคืนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอาจฟังดูน่าสนใจแต่บริการเหล่านี้มีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณเดมาเรียเตือนว่าบริษัทรวมหนี้สินล้วนต่างทำธุรกิจเพื่อหารายได้ในการรวมหนี้สินทั้งสิ้นและมีผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งอยู่เสมอด้านคุณซาร่าบราวน์ชอลจากสายช่วยเหลือปัญหาหนี้สินแห่งชาติได้เห็นพ้องในเรื่องนี้โดยเธอได้เตือนว่า
There's a lot of misinformation and confusion about those products, and would really encourage.
มีข้อมูลผิดๆและความสับสนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้เป็นจำนวนมากเราขอให้ผู้ที่วางแผนที่จะรวมหนี้พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นอันดับแรกเพราะนั่นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดคุณบราวน์ชอลกล่าวด้านคุณลินดาเอ็ดเวิร์ดส์แนะนำว่าคุณควรมองหาความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินในทันทีที่คุณคิดว่ากำลังจะมีปัญหาในการชำระหนี้เธอกล่าวว่า
Ring the National Debt Helpline and that's 1-800-007-007
โทรหาสายช่วยเหลือปัญหาหนี้สินแห่งชาติที่หมายเลขโทรศัพท์1800-007-007หากคุณจำเป็นต้องพบกับผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินแบบตัวต่อตัวผู้ให้คำปรึกษาที่พูดคุยกับคุณในสายสามารถส่งต่อกรณีของคุณไปยังบริการที่เหมาะสมใกล้บ้านได้คุณเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวหากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณและคุณมีปัญหาในการสื่อสารผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินในสายช่วยเหลือปัญหาหนี้สินแห่งชาติสามารถใช้บริการแปลและล่ามที่จัดหาโดยหน่วยงานมหาดไทยของออสเตรเลียได้นอกจากนี้คุณบราวชอยังกล่าวอีกว่าผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถดำเนินการสนับสนุนในนามของคุณได้หากคุณไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าผ่อนบ้านค่าบัตรเครดิตหรือเงินกู้สำหรับวันเงินเดือนออกหรือ payday loan ได้มีผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน850คนจากทั่วประเทศซึ่งให้บริการคำปรึกษาฟรีและเป็นความลับเพื่อช่วยเหลือคุณในการเจรจาหาทางเลือกอื่นๆในการชำระหนี้และปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นสำหรับบริการให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีและเป็นความลับรวมถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโปรดติดต่อสายช่วยเหลือปัญหาหนี้สินแห่งชาติหรือ National Debt Helpline ที่หมายเลขโทรศัพท์1800-007-007 1800-007-007หรือที่เว็บไซต์ndh.org.au ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณโจซิป้าโคซานอวิคจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radioฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai